Pentru turismul românesc în ansamblu, sezonul estival 2025 a fost unul dificil, marcat de schimbări și de fluctuații. Turismul nord-dobrogean nu face excepție de la acest context, însă anumite particularități fac din regiunea noastră una cu potențial aparte. După o creștere remarcabilă de 12% în 2024, Delta Dunării rămâne o destinație de interes, chiar dacă rezervările din vara lui 2025 au înregistrat o scădere de 10%, asta în ciuda tarifelor mai accesibile. Specialiștii spun că această ajustare poate fi privită ca o oportunitate de recalibrare și de promovare. Sunt multe aspecte de analizat la această temă. O facem astăzi cu invitatul emisiunii. Este domnul Alexandru Filip, antreprenor în industria ospitalității și președintele organizației de management al destinației Tulcea. Bună ziua! Vă mulțumesc mult pentru prezența din nou la Radio Constanța.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Dincolo de cifre și de statistici, există o realitate a oamenilor care fac efectiv turism. Și vă întreb așadar, pentru început, care este bilanțul din perspectiva dumneavoastră?
Păi ați spus foarte bine ce a spus în introducere. Iar eu, în primul rând, pot să validez asta. Într-adevăr, s-au suprapus multe în acest an, mai multe ca în anii trecuți, iar turismul dobrogean, întru totul, cred că a avut cel mai mult de suferit în acest sezon. Dacă e să ne uităm la o serie de cauze și să încerc să le pun într-o ordine, prima cauză ar fi cea legată de măsurile guvernamentale care au venit în cascadă și clar au redus consumul. Noi avem și această neșansă că avem războiul peste drum, chiar dacă nu ne afectează neapărat, dar influențează percepția turismului. Și da, o piață care într-adevăr este într-un moment în care pare că se resetează, se reașează, se triază și se relansează, ca să spun, turismul românesc și evident turismul local în cazul de față.
Putem vedea și ceva bun, o oportunitate în această situație?
Majoritatea oamenilor de afaceri și oamenii mari de afaceri tot timpul văd oportunități în crize. Afacerile mici nu prea reușesc să vadă asta pentru că noi tot timpul, sau mă rog, mediul de afaceri local tot timpul caută soluții să prindă ziua de mâine. Și atunci, într-adevăr, supraviețuirea a fost încă de la începutul anului cuvântul cheie în turism, chiar dacă pare un cuvânt destul de dur, dar ăsta e adevărul și mi-amintesc, chiar am fost la o conferință în Constanța, s-a întâmplat la începutul anului, eram unul din vorbitori și majoritatea oamenilor din sală fix asta ziceau că și-au setat ca obiectiv. Oameni de afaceri, cu hoteluri mari de pe litoral, dar și oameni cu pensiuni sau restaurante din Delta Dunării, toți la unison au declarat că supraviețuirea este targetul pentru acest an, în condițiile în care nu anticipa nimeni atunci că urmează aceste măsuri la care încă o dată au lovit din plin tot mediul de afaceri.
Discutând despre mari jucători și cei medii sau mici de pe piața turistică și gândindu-ne la turismul nord-dobrogean, procentual, care sunt mai mulți? Unde este centrul de greutate? La mari investitori sau la antreprenorii mai degrabă mici, la afacerile de familie?
Presiunea cea mai mare cu siguranță este pe marile afaceri și mă refer aici la marile hoteluri. Eu având această poziție de manager în OMD, având 34 de membri, afaceri în turism din tot spectrul domeniului, de la cafenele mici, la pensiuni de familie, la hoteluri mari. Pot să zic, într-adevăr, hotelurile mari au avut și au în continuare cel mai mult de suferit, în primul rând din cauza pandemiei care pur și simplu a înghețat turismul de business, turismul pe zona de evenimente, turismul corporate. Și nu și-a revenit de atunci. Colac peste pupă, războiul care clar din nou afectează din nou grupurile mari. Astăzi mai degrabă vorbim de un turism individual, un turism de familie, un turism de cuplu, un turism de grupuri mici mai degrabă. Dar totuși, ca să răspund și într-o notă mai pozitivă, ce am remarcat în acest an la Tulcea, în special în luna august și în luna septembrie chiar, a fost o creștere considerabilă și vizibilă a grupurilor de turiști străini. Văd autocare destul de multe în Tulcea, ceea ce este un prim semn îmbucurător. Anii trecuți nu prea îi vedeam, recunosc.
Acum am să vă pun o întrebare așa ușor romantică, ușor poetică. Dincolo de cifre și de încasări, ne putem gândi la profit și în alți termeni?
Oh, da, Întrebare foarte bună. Da, eu aș face abstracție un pic de cifre, asta ca o paranteză, pentru că este foarte greu de avut o imagine foarte clară de ansamblu, dar și individuală. În primul rând, pentru că aceste statistici oficiale e un subiect destul de larg, care cred că ar merita atins separat. Eu sunt de părere că INS-ul nu reușește să centralizeze datele așa cum ar trebui să o facă. Pe de o parte, pe de altă parte, avem acest turism la negru care încă funcționează. Chiar recent am încheiat un raport în privința asta pe zona Tulcea și am identificat foarte multe unități de cazare care, din păcate, nu funcționează legal, nu sunt clasificate și nici omologate la minister și creează din start o concurență pentru afacerile care desfășoară activitate legal, care își plătesc taxe, impozite la stat, au angajați. Deci sunt foarte multe discrepanțe, plus că evident că aceste date ale unităților neomologate nu sunt înregistrate oficial. Deci e foarte greu de spus astăzi că avem o claritate în ceea ce înseamnă fluxurile de turiști.
Dar referindu-ne la acest turism la negru, credeți că există o soluție reală pentru el? Unde e hiba?
Soluția reală, bineînțeles că există, atât la autoritățile locale cât și la administrația centrală. Ministerul are datoria să monitorizeze toate afacerile din turism, mai ales cele din zona de unități de cazare, că la ele fac referire, dar și autoritățile publice locale atunci când fac astfel de rapoarte și își dau seama că există niște inechități în comunitatea locală, că este chiar o situație de inechitate, atunci primăria poate interveni într-un parteneriat cu autoritatea centrală. Aceste afaceri pot fi forțate să intre în legalitate prin niște măsuri, conform legii, evident. Acum nu știu dacă v-am răspuns la întrebare, dacă puteți să-mi repet.
Vă rog, da, mă scuzați.
M-am pierdut cu datele statistice. M-ați întrebat altceva, dar am uitat.
Da, v-am întrebat dacă, dincolo de cifre și de încasări, ne putem gândi la profit și în alți termeni.
Da, și spuneam că e o întrebare într-adevăr bună. Da, profitul nu neapărat cuantificabil în sume și în bani, ci profitul în situația de față înseamnă să reușești să-ți menții standardul sus, fără să faci rabat de la calitate. În ciuda contextului general și presiunilor venite din toate părțile, unitățile de cazare care își mențin standardul, care livrează în continuare o experiență frumoasă, plăcută, unde turiștii se simt bine, asta va fi într-adevăr un câștig, pentru că acești oameni dau vorba mai departe, acești oameni vor reveni în destinație și în locație, în contextul în care piața cu siguranță se cerne. Iar asta va fi un câștig mai degrabă pe termen mediu și lung. Poate pe termen scurt avem de pierdut, pentru că trebuie să facem o serie de sacrificii, să păstrăm calitatea și standardul. Asta înseamnă că automat tăiem profitul de pe lista de priorități, dar este într-adevăr o gândire sustenabilă care ție, ca antreprenor, îți permite într-adevăr să spui că lasă că o să treacă și știu sigur că o să fie mai bine la un moment dat. Iar acești turiști vor reveni la mine și se vor simți bine și atunci, într-adevăr, profiturile vor reveni.
Să știți că este extraordinar de reconfortant să auzi un om de afaceri având această perspectivă. Vă mulțumim pentru ea. Dar, reîntorcându-ne la măsurile de austeritate, care dintre ele v-au lovit mai mult, v-au durut mai mult? Micșorarea valorii voucherilor de vacanță, schimbarea regimului fiscal, scumpirile în lanț, știu că ele toate în combinație au fost ca o bombă, însă, pe dumneavoastră, ce v-a durut cel mai mult, pe oamenii din turism?
Aici pot să răspund din două perspective. Prima perspectivă este cea de antreprenor care are o locație mică. Într-adevăr, nu simt că m-au afectat voucherele, de altfel turiștii care au vouchere de călătorie sau carduri ce au avut, au o pondere foarte mică, sub 10% din volumul total de turiști, deci nu m-a afectat asta. Într-adevăr, m-au afectat scumpirile și mai degrabă unda de șoc pe care a produs-o în societate, pentru că ce am remarcat a fost în acea săptămână când au fost anunțate primele măsuri, eliminarea plafoanelor, creșteri de TVA, scumpiri. Atunci a fost săptămâna în care eu, unul, am primit cele mai multe anulări de rezervări cu rambursare integrală, o mare parte din ele. Practic, în acea săptămână am avut cât n-am avut în 6 ani de când am deschis locația anulări efectiv. Asta, unul, și doi la mână, nici n-au mai intrat rezervări o perioadă bună de timp până lumea a digerat acest pachet de măsuri. Ca să vă dați seama ce a însemnat acel pachet livrat la sfârșitul lunii iunie, dacă nu greșesc, pe de o parte. Pe de altă parte, marii hotelieri cu care am ocazia să discut de la Tulcea, într-adevăr au spus că în primul și în primul rând au fost afectați de vouchere de călătorie, care au fost eliminate și pe care se bazau pentru că aveau o predictibilitate pe ceea ce înseamnă intrări. Peste asta, într-adevăr, veneau celelalte lucruri scumpiri, dar marile afaceri aici au știut din timp să se adapteze la acest context de scumpiri, de marje, de creșteri. Și atunci, mai degrabă, ei au fost loviți de eliminarea acestor vouchere de călătorie.
Da, ați punctat foarte bine impactul psihologic al măsurilor care a determinat până la urmă într-un mod mai dur comportamentele de travel. V-ați descurcat atunci când a trebuit să faceți aceste returnări de sume? Știu că un om care are o afacere rulează mulți bani, deci îmi imaginez că a trebuit să aveți o strategie și la acest capitol, nu? E ușor, e greu?
Noi am încercat mereu să fim flexibili cu turiștii noștri și evident că când cineva îți face o anulare și intră în politică, ești obligat conform politicii tale să-i rambursezi. Noi tot timpul încercăm să le oferim opțiunea amânării, chiar dacă, să zicem că poate la anul tarifele vor fi mai mari, nu percepem nicio diferență, doar cerem această înțelegere. Evident, acolo unde există, acolo unde nu, s-au rambursat sumele. Ne-a afectat din plin pentru că discutăm de perturbarea cash flow-ului în tot contextul ăsta, pentru că noi eram într-o fază de acumulare de cash, de capital, dar în societate, tocmai ca să putem să ducem apoi lunile mai grele, lunile de extra sezon, pentru că afacerile din turism acumulează în sezon, pe perioada verii, niște sume cu care reușesc apoi să treacă toamna și iarna, pentru că evident că atât în județul Tulcea cât și în județul Constanța vorbim de un turist sezonier. Și atunci dacă nu reușești să generezi capital în sezon, atunci ai o foarte mare problemă în extra sezon. Noi eram în perioada aia de acumulare, care evident că ne-a afectat apoi pe parcursul următoarele luni, asta în condițiile în care oricum a scăzut și consumul foarte mult. Deci, de asta spun că cei care au reușit să-și seteze ca obiectiv de business în acest an break-even-ul, adică măcar să-și acopere cheltuielile, vor fi situații fericite. Eu zic că vor fi multe afaceri, cel puțin asta simt, în județul Tulcea, care vor închide anul cu siguranță pe minus. Dacă oamenii au rezerve din alte afaceri sau din alți ani, e ok, sigur, cu siguranță această afacere are puterea să depășească și acest an, poate și începutul anului viitor, care nu arată neapărat foarte bine, dar în perspectiva următorii veri poate lucrurile se recalibrează, dar cei care nu au acest capital, nu au aceste rezerve, cu siguranță vor întâmpina mari dificultăți. Și da, cu siguranță toată lumea este demotivată.
Da, e un cuvânt cheie. Ați amintit de războiul din Ucraina, care afectează turismul deltaic, este o afectare la fel, cu impact psihologic, cred. Încă sunt turiștii speriați de el și iată, vorbeați de turiștii străini, ei par ceva mai relaxați, nu? În această privință. Cum stau lucrurile?
Turiștii străini vin de regulă prin agenții turoperatoare, prin grupuri mari și sunt într-o formă organizată. Și atunci iau o serie de asigurări, pe plase de siguranță, nu ar trebui să simtă neapărat ceva. Adică, și am văzut, vara asta cel puțin am văzut la Tulcea, chiar cred că este segmentul cu cea mai importantă creștere. De altfel se și regăsește în această statistică oficială de la INS. Încă o dată, eu consider că e irelevantă. Într-adevăr, asta e o situație. A doua este ce se întâmplă atunci când turistul se află în destinație și primește acel roalert. Pentru că am avut o primă poziție publică când la Tulcea avea loc un festival. Un festival într-un parc unde erau și tulceni, erau și 2-3 turiști și a sunat roalertul la ora 6. Seara a fost o premieră, pentru că de regulă aceste alerte veneau noaptea. Dar tulcenii nu, au dezvoltat o imunitate, adică și pentru mine. Eu locuiesc de 7 ani aici, de 4 ani a început războiul, nu mai e o problemă asta pentru mine, pentru că nu simt că mă afectează direct. Sunt conștient, sunt rațional, sunt matur, nu cred că e o problemă pentru noi. Dar, într-adevăr, pentru un turist, când se află în destinație și primește acest roalert, poate pe primul îl ignoră, dar al doilea a venit la nici măcar 2 ore distanță. Ei, ăla cred că a avut un factor perturbator pentru turiști, pentru că încă erau mulți turiști în Tulcea atunci. Și vă dați seama că ei apoi dau vorba mai departe. Ei povestesc când se torc acasă, indiferent că sunt români sau străini, povestesc că experiența lor le este frică și atunci toate eforturile tale cel puțin în cazul meu, ca manager de destinație, investesc în marketing, am strategii, am planuri de acțiuni. Construim, reconstruim povestea turistică a Tulcei de 2 ani cu insistență, cu perseverență. Avem chiar și, da, recunoașteri oficiale că am câștigat cu Delta Dunării anul ăsta destinația anului. Dar toate aceste eforturi sunt anulate într-o clipă prin aceste rău alerturi care imediat se propagă și în presă. Am rămas șocat când am văzut că am primit acel rău alert la ora 6 și la ora 6 și 10 deja o serie de publicații naționale preluase știrea că la Tulcea din nou sună alertele. Vă dați seama ce efect devastator are o astfel de știre asupra turismului local, mai ales.
Care au fost în Delta, dar și în nordul Dobrogei, din perspectiva OMD Tulcea, localitățile, obiectivele vedetă, nu mi-e teamă de acest cuvânt, care au atras, în ciuda acestei situații pe care am creionat-o până acum, care au atras mai departe turistul să vină la noi?
Eu cred că în Delta Dunării turiștii vor veni orice ar fi. Poate într-un an mai mult, poate într-un an mai puțin. Delta Dunării rămâne de departe diamantul turismului românesc, nu doar al județului Tulcea. Deci aici activitate turistică va exista mereu, chiar și cu un război peste Dunăre, chiar și cu un context fiscal sau guvernamental, așa cum e. Pe de o parte. Pe de altă parte, cetatea Enisala rămâne totuși un pol important de atracție, rămâne obiectivul cu cele mai multe vizite din județul Tulcea, din câte știu. Are și acest festival, Unitate la Cetate, care din nou trezește interes pentru atracție în sine, deci există locuri. Aici, din nou, suntem într-o perioadă de extrasezon și avem munții Măcinului cu dealurile Niculițelului și toată zona aia care este foarte frumoasă și foarte, foarte pitorească, care atrage turiști care își doresc să se conecteze cu natura nu doar în delta, ci și în păduri și pe trasee, pe poteci. Deci, din punctul meu de vedere, județul Tulcea chiar se pretează ca destinație în toate cele patru anotimpuri.
Și oferă, pe distanțe relativ mici, atât zone de deal, de munte, de pădure, cât și apă. Cred că asta este extraordinar la noi. Te duci la munte, ai numai munte, nu? Nu poți să faci o plimbare cu barca, dar dacă vii în Dobrogea, poți să le ai pe toate, la un loc.
Da, și cu atât mai mult în municipiul Tulcea, pentru că am această misiune aici. Chiar dacă poate pentru mulți municipiul Tulcea e un simplu oraș, în sine el este un oraș foarte ofertant. Foarte ofertant, în primul rând, că are o istorie super bogată și o cultură diversificată, dar are și această poziție privilegiată pe hartă. Pentru că te-ai dus direct în delta, dacă vrei să vii pentru delta, te duci foarte ușor spre acești munți ai Măcinului despre care vorbeam, te duci foarte ușor spre sate pitorești, cum e Sarichiu, Jurilovca, vezi cetatea Enisala, adică ai o mulțime de locuri unde poți să mergi, stabilindu-ți baza efectiv la Tulcea. Deci Tulcea chiar cred că prin acest OMD și prin această insistență, prin această muncă, putem să repoziționăm Tulcea ca hub turistic regional, astfel încât turistul să vină la Tulcea în orice anotimp și de aici, într-adevăr, să plece ba spre est, ba spre sud, ba spre vest.
Se vede viziunea dumneavoastră, să știți, asupra acestui lucru. Deja roadele au apărut. Dar spuneți-mi, sunt românii și străinii atrași de aceleași lucruri când vin la noi în Dobrogea sau gusturile și interesele lor diferă? Care sunt mai cunoscători? Cum îi vedeți aici comparativ pe români și pe străini?
Da, e clar că turiștii străini sunt mai interesați. Asta pentru că iau cultura turismului în sânge. Majoritatea turiștilor care vin în delta sunt într-adevăr nemți, englezi, spanioli, italieni, deci sunt oameni din țări dezvoltate din punct de vedere turistic și știu ce înseamnă să practice un turism responsabil, un turism civilizat, un turism lent, dar care să nu fie tot timpul pe grabă, pe repede înainte. În schimb, românul are această tendinție și îmi asum ce spun, are această tendinție să facă totul pe repede înainte. Dacă îi spui, vino și stai 3 nopți și la Tulcea sau la Constanța, te întreabă din start, dar ce am de făcut 3 nopți? Aveam această tendință de a practica un turism superficial și practic asta nu ne oferă o experiență în sine. Pur și simplu am văzut, am făcut o plimbare cu barca în delta, ok, am mâncat un pește și am plecat. Nu despre asta este turismul. Turismul înseamnă să-ți dai timp, să te reconectezi cu tine, să te bucuri de ceea ce vezi, de ceea ce faci să petrești timp cu familia ta, cu copiii tăi, cu prietenii. Înseamnă să uiți de telefon, înseamnă să uiți de ceas, înseamnă să uiți de multe. Și drept dovadă asta se vede și în statistica oficială, din nou o invoc, unde ta media de noptare în toată țara, nu doar aici, este de aproape 2,1. Este foarte puțin. Da. În alte țări vorbim de 3, 4, 5, poate chiar mai mult.
Da, gândiți-vă că oamenii ăștia petrec mai mult timp din vacanță pe drum decât vacanța propriu-zisă.
Și atunci ce înțelegi din această experiență? Nu înțelegi nimic. Da, e pur și simplu, ai bifat-o ca să spui că ai făcut-o și ca să pui o poză pe Instagram și să te validezi social în acele locuri. Nu despre asta este turismul. Ba, dimpotrivă, dacă reușești să-ți dai o săptămână să stai în Delta Dunării și să-ți uiți telefonul prin camera de hotel sau pensiune, este absolut minunat. Atunci, într-adevăr, te-ai bucurat de destinație în sine și ai practicat turismul așa cum trebuie practicat.
Da, foarte frumos ați spus. Turismul înseamnă reconectare prin intermediul naturii, în primul rând cu tine și cu cei apropiați. Spuneți-mi, până când se poate face o vacanță în Delta Dunării? Se mai poate face?
Din ianuarie până în decembrie și spun cu toată asumarea. Da, înțeleg că Delta este percepută ca o destinație de sezon, mai ales în perioada concediilor și a vacanțelor, dar Delta este superbă și în mai, când este totul înflorit și înverzit și au revenit păsările, este superbă și în octombrie, chiar spre final de octombrie, când totul s-a colorat, e acea atmosferă mistică cu ceața dimineața, cu viață încă pe canale, pentru că sunt încă multe colonii de păsări care nu migrează, inclusiv colonii de pelicani care rămân în Delta Dunării. Vin totuși păsările care migrează și iernează în Delta Dunării, păsări da, din zona Siberiei, din nordul Europei. Deci ai ce să faci, pe de o parte. Pe de altă parte, ai da, pasionații de pescari care vin mai degrabă în lunile de extra sezon. Îmi imaginez cum e iarna, că din păcate asta e singura chestie pe care n-am făcut-o până acum, cum e iarna pe canale când este zăpadă pe toți copacii și pe stuf și pe papur. Adică mie mi se pare că Delta în sine este fascinantă în orice anotimp. Am fost în orice anotimp, dar încă n-am prins acest tablou de iarnă cu totul nins, proaspăt, pe care chiar mi-l doresc să, și sper să se întâmple chiar în această iarnă.
Chiar asta voiam să vă întreb, dacă mai există zăpadă în Delta. Eu am văzut niște fotografii absolut fabuloase cu Delta în iarnă și știți că de la un timp nu prea mai avem zăpadă. La malul mării, în Dobrogea, în lume, în general, zăpada e din ce în ce mai mult considerată un lux și mă gândesc, în Delta mai ninge, se mai lasă așa zăpada pe vegetația uscată?
Prea puțin, foarte puțin. Deci clar nu mai vorbim de iernile de altă dată, nu mai îngheață canalele și lacurile cum înghețau altă dată, de asta spun că practic chiar poți practica un turism în Delta în orice anotimp, în orice lună. Dar acele câteva zile cu ninsoare, că două sau trei episoade într-o iarnă, cred că sunt fascinante într-adevăr și am văzut foarte multe fotografii și de atunci mi-au rămas în minte și de atunci îmi spun că o să vin acea zi când și eu o să mă bucur de acea liniște și de acele peisaje în Delta, pentru că doar îmi imaginez cum e atmosfera de canale. Să poți să mergi cu o barcă, evident, barca acoperită, unele chiar au și încălzire. Inclusiv partea asta de infrastructură, de facilități s-a dezvoltat. Nu mai e o problemă să mergi iarna sau toamna în Delta, pentru că ai condiții, ai confort.
Da. Cine vine iarna de regulă în Delta? Sunt cunoscătorii, nu?
Sunt într-adevăr pescarii, sunt da, tot felul de oameni care nu au neapărat o problemă cu, da, cu temperatura, cu vremea. Și sunt oamenii care, într-adevăr, vor să vină pentru relaxare, pentru că nu toate unitățile de cazare sunt deschise, sunt câteva, două dintre ele destul de renumite, în special una, cea de la Crișan, unde da, există aceste facilități de tip spa și oamenii merg acolo pur și simplu să se adune, să se liniștească, să se odihnească, să se relaxeze, mâncând un pește, făcând o saună, mergând la un masaj, aluncând o undiță pe un canal, poate chiar făcând o plimbare de câteva ore cu barca. Deci, eu am fost în decembrie, acum 2 ani, și am rămas surprins să văd că locația era fully booked, ca să folosesc un termen din industria mea.
Sunteți om de marketing, cu asta și început dumneavoastră cariera și vreau să vorbim acum despre cum se dezvoltă OMD Tulcea și care sunt resursele de care aveți nevoie pentru a face o treabă bună, așa cum dorește sufletul dumneavoastră.
Aici lucrurile s-au pus într-adevăr în mișcare și s-au pus într-un regim de full speed, din nou ca să folosesc un termen mai tehnic, adică chiar în regim de viteză. Noi încă de când s-a lansat această inițiativă, inițiativa venind din partea autorității locale, din partea primăriei Tulcea, că și-au dorit să construiască un astfel de OMD, să aibă un astfel de instrument care să se ocupe strict de dezvoltarea și promovarea turistică a zonei, chiar să fac fix 2 ani. Evident că a trebuit să trecem prin toată procedura de avizare, de înființare, de partea care nu se vede, partea birocratică, dar în paralel am și construit. Anul trecut chiar am reușit să facem mai multe decât ne-am propus. Anul acesta am crescut viteza și ritmul. Ba chiar am reușit să bifăm niște performanțe pe care nu le aveam setate ca obiectiv la începutul anului. Noi încercăm, cu alte cuvinte, să facem abstracție de tot acest context local sau național. Știm că lucrurile se pot construi în perioade de criză. Noi asta facem, ne vedem de treaba noastră. Parteneriatul public-privat este și mai consolidat. Noi am început cu 24 de membri, anul acesta am mai cooptat încă 10, am devenit practic al doilea OMD ca mărime din țară, având 34 de membri, cel de la Borse care 35 de membri. De atunci construim împreună, implicăm mediul privat în tot procesul decizional. Eu am această datorie de a fi o verigă de legătură între autoritatea publică locală și mediul de afaceri. Înțeleg și limba unuia și limba celuilalt. Probabil de asta lucrurile s-au legat foarte bine, s-a creat o sinergie. Și dăm înainte cu toate pânzele sus, cum obișnuiesc să spun, pentru că știm că ce construim astăzi va fi un fundament solid și că va da roade mâine, poimâine și așa mai departe.
E o creștere remarcabilă. Al doilea OMD pe țară, din punct de vedere al membrilor și al implicării, având în vedere totuși că Tulcea este un județ micuț, nu-i cel mai mare și nici cel mai vizibil județ din țară, așadar vă felicit și sunt convinsă că spiritul dumneavoastră este acolo. Ce poate face o structură ca OMD-ul și nu poate face, să zicem, un influencer pe rețeaua lui, pe canalul lui? În ce constă importanța lui unică a OMD-ului?
Un influencer, în primul rând, îți creează o vizibilitate de moment. Unii au expunere mai mică, alții au expunere mai mare, unii mai calitativă, alții mai cantitativă. Astea sunt pur și simplu acțiuni de marketing, cum se numesc în manual. Un OMD are această datorie de a să seteze noua viziune de dezvoltare turistică a unei destinații și nu doar să o seteze, ci să facă să se și întâmple. Odată ce ai spus, ok, care este obiectivul meu ca municipalitate sau ca mediul de afaceri, îmi doresc ca Tulcea să devină un hub turistic regional, exact ce spuneam. Noi totul trebuie să construim fix în direcția asta. Absolut totul. Toți vectorii pe care tu îi gestionezi ca OMD. Și când zic vector, mă refer la site de promovare, la aplicație de mobil, la pagină de Facebook, la cont de Instagram, la hârtie, la pliante, la broșuri, la campanii de promovare. Trebuie să insiști și să persiști în aceste demersuri. De altfel, consecvența e cuvântul cheie.
Mă gândesc, ascultându-vă, că o structură precum o organizație de management a unei destinații turistice nu are extra sezon, nu? Dumneavoastră munciți la fel și în sezon și în extra sezon. Nu e respiro, nu?
Nu, în extra sezon planific, în sezon execut.
Da.
Există două cicluri.
Da. Mulți oameni din turism vorbesc despre concurența neloială în raport cu Bulgaria, Grecia, Turcia, chiar Republica Moldova, pe segmentul acesta de turism despre care povestim noi. Și aș vrea să vă întreb, la ce se referă această concurență neloială? Ce este neloial în concurența dintre turismul românesc și cel străin?
Da, avem mereu această tendință să ne comparăm cu vecinii noștri, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Eu vă spuneam mai devreme, concurența neloială este de obicei în aceeași piață, cu atât mai mult în piața locală. Dacă vorbim de cazări omologate și cazări neomologate pe aceeași piață a turismului tulcean, de exemplu, asta înseamnă o concurență neloială. Când noi ne comparăm piața din România cu piața din Grecia sau din Bulgaria, n-aș putea spune că există o concurență neloială, mi se pare că e un termen greșit folosit aici. Să nu uităm, investițiile în infrastructura turistică din Grecia sau din Bulgaria depășesc cu mult investițiile din România. Pe de-o parte, durata sezonului, că vorbim de sezonul de turism litoral, cât este la noi în Constanța și cât ține sezonul în Grecia. Mi-ar plăcea să știm, să apreciem mai mult ceea ce avem, pe de-o parte, ca țară, ca resurse turistice, și mai ales să știm să valorificăm ceea ce avem, că în continuare, și îmi bat gura de câțiva ani, nu știm să ne valorificăm potențialul turistic la adevărata valoare.
Nu v-am întrebat, dar vă întreb acum, cum vă descurcați în industria ospitalității cu personalul? Știm că este un punct nevralgic aici.
Da, și este, cred că, cea mai dificilă misiune pentru business-urile mari din turism, mai ales cele care practică și un turist sezonier, pentru că este foarte, foarte greu să menții personalul. Personalul, evident, că își pune pe primul plan la dorințele, doleanțele, și nu stă dacă nu este satisfăcut, ceea ce să zicem că e de înțeles. E foarte greu, e foarte greu. Gândiți-vă, pentru hotelurile mari, ce înseamnă să ai un personal dedicat, să ai muncă, da, calificată, să ai un management de top care să știe să adapteze business-ul la contextul actual, da, să aibă un randament suficient încât să poți să-ți recuperezi investiția, mă refer din perspectiva de antreprenor, să ai un profit care să-ți asigure continuitatea afacerii. Este foarte, foarte greu. Aici e un cumul de factori. Nu cred că putem găsi un vinovat. Este un cumul de factori. Lipsesc școlile, da, care poate să pregătească personalul dedicat. Nu există un interes special pentru asta. Da. Plus această tendință a societății moderne de a face bani mult și repede. Ceea ce este, din păcate, o tendință distrugătoare, pentru că nu face decât să afecteze pe toată lumea.
Da, iată o temă pe care mă gândesc să o abordăm într-o emisiune separată, pentru că este extrem de profundă și de interesantă până la urmă, în sens mai larg, nu doar gândită și analizată în context turistic. Domnule Filip, ca încheiere pentru această discuție, pentru că ați vorbit la început despre supraviețuire, care ar fi cheia supraviețuirii în industria ospitalității în actualul context marcat de atâtea provocări și, până la urmă, în opinia dumneavoastră, ce va ține în viață turismul românesc, turismul în România, turismul nord-dobrogean?
În primul rând, o doză absolut necesară de optimism, da, este obligatorie, și evident perseverența și consecvența. Ai nevoie să știi că găsești calea să mergi înainte și când reușești să faci asta, într-adevăr, să perseverezi în acea direcție.
A fost la Radio Constanța domnul Alexandru Filip, este antreprenor în industria ospitalității nord-dobrogene și este președintele organizației de management al destinației turistice Tulcea. Vă mulțumesc nespus pentru aceste minute plăcute, pentru lumina pe care ați adus-o în dialogul pe care l-am avut și sper să ne mai reauzim. Mii de mulțumiri!
Eu vă mulțumesc!